Jaké memento boje za svobodu a demokracii se odehrálo 17. listopadu na pražském Albertově za přítomnosti zástupců strany Úsvit Národní koalice? Nabízí tento politický subjekt relevantní řešení uprchlické krize nebo jen sbírá politické body? A jak by tady měl vypadat boj proti radikálnímu islámu? Hostem 20 minut radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu strany Úsvit Národní koalice Marek Černoch. Zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Albertov je, pane poslanče, spojen právě se studenty, s jejich protestem proti totalitnímu režimu. Je správné podle vás, že studenti se tam letos nedostali, ale zástupci Úsvitu Národní koalice i bloku proti islámu ano?
Pan prezident byl na Albertově minulý rok a rozhodl se na Albertov vrátit i letos a my jsme akci, kterou jsme měli původně plánovanou na Hradčanském náměstí, tak jsme zrušili s tím, že půjdeme na Albertov pana prezidenta v jeho názorech na současnou imigrační krizi a na radikální islám podpořit.
Promiňte, já se neptám na pana prezidenta, já se ptám, jestli je správné, že se tam nedostali studenti a vaši zástupci i zástupci bloku proti islámu, ano.
Ono to má spojitost, protože díky tomu, že jsou zostřené podmínky, bezpečnostní podmínky, tak před příjezdem prezidenta bylo potřeba prostor prohlédnout a v té chvíli, kdy bylo po pyrotechnické prohlídce, tak přišli zástupci studentů s tím, že policie je jim nabídla, že tam pustí jejich zástupce, aby tam mohli položit kytičku. Ale oni to odmítli. Je to
studenti byli bezpečnostní hrozbou, tedy relevantní takovou, že tam nebyli vpuštěni, nebyli. Či by byli vpuštěni pouze zástupci?
Neříkám, že jsou studenti bezpečnostní hrozbou, ale samozřejmě se očekávalo dlouhou dobu, že tam budou provokatéři a je to otázka bezpečnostních složek. Já si myslím, že nikde na světě by policie nepostupovala jinak.
Studenti ovšem odmítají to, že by chtěli nějakým způsobem provokovat, chtěli zkrátka položit pietně květiny k té pamětní desce. Čili vám není líto, že toto jim nebylo umožněno?
Já rozumím tomu, že chtěli položit kytičku k pamětní desce. Bylo jim to policií nabídnuto, aby to udělali jejich zástupci, ale prezident prostě má nějaké bezpečnostní opatření. Navíc v současné době, kdy ta bezpečnostní opatření jsou ještě zvýšena.
Takže bezpečnostním opatřením tedy rozumíte jako argumentu, i když třeba děkan Přírodovědské fakulty Bohuslav Gaš řekl, že ten argument ohledně bezpečnostních důvodů kvůli účasti pana prezidenta na akci je neospravedlivý. Viditelný, protože pan prezident měl přijet na Albertov až za 3 hodiny a celý 20-metrový prostor byl prošpikován policií a členy ochránky. To jsou přímo slova pana děkana.
A tohle je opravdu věcí bezpečnostních složek a oni mají nějaké postupy, takže ta otázka by měla spíše směřovat na ně, ale je to prezident státu, takže
říkáte totiž, že těm bezpečnostním argumentům prostě rozumíte, že říkáte, jsou tu přísně na bezpečnostní opatření, rozumím tomu, mohli tam být zástupci, ale potom ten prostor, kam tedy studentům bylo zabráněno ve vstupu, se nedlouho poté otevřel pro příznivce Miloše Zemana. To je v pořádku?
Ten prostor se otevřel pouze pro lidi, kteří prošli opravdu velmi, velmi pečlivou bezpečnostní prohlídkou, což se týkalo i nás. Já na tomhletom si opravdu trvám a nemyslím si, že by to mělo být jinak. Prezident, je to hlava státu a bezpečnostní opatření k tomu prostě patří.
Premiér Bohuslav Sobotka vyjádřil lítost nad touto situací s tím, že podle něj mohla policie v tomto případě udělat výjimku a studenty na místo vpustit. Pro tu výjimku byste tam opodstatnění neviděl jako pan premiér.
Pan premiér Sobotka je ústavní činitel, má ochranku, ví, jaká jsou pravidla, takže jeho kritika je neoprávněná a je to pouze přilévání ohně.
Ona to byla lítost, ani ne tak kritika.
To je jedno, jestli lítost, nebo ono to možná vyznělo jako lítost, ale pan premiér by měl vidět, jaká jsou bezpečnostní opatření a jak se postupuje. Takže z mého pohledu tím pouze přilévá olej do ohně.
Hostem 20 minut radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu strany Úsvit Národní koalice Marek Černoch. Vaše strana, pane poslanče, spolupracuje, či má podporu bloku proti islámu. Ministerstvo vnitra ve své souhrnné zprávě za třetí čtvrtletí roku 2015 ohledně vývoje extremismu píše, že rétorika bloku proti islámu i organizované akce jsou podobné akcím krajně pravicových subjektů. Vám nevadí, že spolupracujete se subjektem, které ministerstvo vnitra i BIS označuje za konkurenci neofašistických hnutí?
BIS a ministerstvo vnitra by mělo také zmínit projevy některých příkladem muslimských představitelů k nenávisti vůči křesťanům, židům, nevěřícím.
S dovolením, pane Černochu, já se ptám, jestli vám nevadí, že spolupracujete se subjektem, které ministerstvo vnitra i zpravodajská služba označuje za konkurenci neofašistů.
Tam je potřeba si to tedy vzít trošičku ze široka, protože situace, která v současné době je a která se váže na radikální formy islámu, na teroristy, to, co se stalo v Paříži, tak to je realita. Lidé, kteří sem proudí dnes po statisících, tak jsou hrozbou pro Českou republiku. Lidé, kteří proti tomuto vystupují, kteří nazývají ty věci pravými jmény, tak jsou označováni jako extremisté nebo xenofobové. Já s tím naprosto nesouhlasím a myslím si, že je potřeba věci pojmenovávat tak, jak jsou.
Ano, já a jsem teď je tady pojmenování blok proti islámu. Vy říkáte, jsme proti radikálním formám islámu. Tady ale spolupracujete se subjektem, který má přímo v názvu blok proti islámu, čili proti jednomu náboženství. Není to tedy tak, že skutečně tady není to nějaká nálepka, ale je to zkrátka xenofobie nebo neuznávání jedné víry, jednoho náboženství.
Blok proti islámu upozorňuje na aspekty tohoto náboženství, které nerespektují lidské hodnoty, nerespektují lidská práva.
Ale se toho názvu to tak neplyne. Pak sám říkáte, jde nám pouze o ty radikální formy, jak to z toho máme poznat?
Poslechněte si, co Blok proti islámu říká, přečtěte si na jejich stránkách, co říká. Já nejsem bloku proti islámu.
Jsem si přečetla s dovolením, pane Černochu.
Národní, ne, prosím, teď mě nepřerušujte. Já jsem Úsvit národní koalice a říkám, vymezuji se proti radikálním formám islámu, proti terorismu. To je vše.
Ano, a spolupracujete s Blokem proti islámu, který vystoupil také 17. listopadu právě vedle vás na Albertově. Tak když říkáte o těch výrocích, tak lídr Bloku proti islámu Martin Konvička chce islám právně postavit na roveň nacismu, pak ho zakázat, vyzývá k úplnému vytlačení muslimů, chce překopat zákony, militarizovat zákony, dokonce zbavit práva 12-16% populace, která s islámem sympatizuje. To je to, co jsem si přečetla a nerozumím teď tomu, kde vy říkáte, že je tedy prostor pro spolupráci, pakliže se stavíte pouze proti radikálním formám islámu?
Z toho, co jste říkala, tak tam zaznívá, že bavíme se teď o možných formách, protože ve chvíli, kdy se stává z náboženství politická zbraň, kdy ve jménu náboženství jsou páchána zvěrstva, tak pak takové náboženství je velmi složité tolerovat.
Určitě, protože ve jménu křesťanství byla páchána zvěrstva, nebo se dají najít místa, kde jsou páchána zvěrstva, má se tedy potom tedy křesťanství zakázat?
Křesťanství, zvěrstva nebo války a krev, která tekla ve jménu křesťanství, tak se vracíme o mnoho stovek let zpátky. A dnes si myslím, že kvůli křesťanství krev neteče, ale kvůli radikálnímu islámu a pokud někdo používá své náboženství jako zbraň, tak krev teče, páchají se zvěrstva. Každý den jsme svědky a díváme se na to v televizi. To se vám zdá v pořádku?
Rozhodně se mi to nezdá v pořádku, ale stejně jako většině muslimů, kteří se třeba vyjadřují ve velké míře na sociálních sítích, ohledně tedy konkrétně teď těch útoků v Paříži, píší tam not in my name, tedy ne ve mém jménu. Stejně tak většina muslimských obcí se vyjádřila, že jsou proti takovýmto útokům. Takže když vy to potom takto slučujete, říkáte, ve jménu islámu se toto děje, je tady špatně celý islám, jak k tomu přijdou ti to muslimové?
Já jsem nikdy neřekl, že všichni muslimové jsou stejní. Měl jsem muslimského stážistu, byl to výborný člověk, mám spoustu kamarádů jiné barvy kůže, jsou to výborní lidé, mám je rád, nepaušalizuji.
Ale ty jste právě říkal, ve jménu islámu se dějí tato zvěrstva, jsou to jaksi politické činy, politizuje se to a tím pádem říkáte, ve jménu islámu se toto děje, tak máme s islámem dělat co?
Bohužel islám je vykládán, nebo dá se vykládat mnoha způsoby a některé z těch forem jsou, přecházejí do toho, do těch radikálních forem. Jakým způsobem si to, který muslim vykládá, je pak samozřejmě na něm, ale bohužel, když se podíváte dnes do západoevropských měst, kde opravdu platí právo šaria.
Která západoevropská města máte na mysli?
V Paříž, Stockholm například, Londýn.
A důkazy pro své tvrzení, že tam se uplatňuje právo šaria?
Důkazy, mám vám je teď poslat e-mailem nebo jakým způsobem?
Když mi ocitujete, z čeho vycházíte, když toto tvrdíte?
Jsou to informace od lidí, kteří tam žijí, protože v těch městech nebo v zemích mám přátelé, jsou tam lidé, kteří žijí a kteří říkají, máme tady čtvrtě, kam se policie neodváží za bílého dne. Samozřejmě potom zprávy, které přicházejí i třeba v rámci výboru evropských záležitostí a podobně. To nejsou nějaké smyšlené zprávy z médií.
Dobrá, když tady máte tyto zprávy, tak co to znamená pro muslimy u nás v České republice například, nebo to, co vy tady svým způsobem chcete dělat ohledně uprchlické krize a podobně?
Ohledně uprchlické krize, uprchlická krize je krize a měla se řešit už dávno. Není to krize, která by začala minulý týden, je to krize, která tady trvá roky. Je s podivem, že Evropská unie, která má jistě spoustu velmi dobrých analytických mozků, lidí, kteří dokáží predikovat, jak se bude situace vyvíjet, tak za celé ty roky proti tomu, co se děje dnes, neudělala vůbec nic. Pokud sem přicházejí dnes statisíce lidí, které mají jiné vyznání, mají jiné hodnoty, mají jinou tradici a nerespektují nás a naše zákony, tak pak je to opravdu problém.
Kolik takových lidí je, kteří nerespektují u nás naše zákony? Protože vy mluvíte o statisících.
Ať už jsou to lidé, kteří přicházejí ze subsaharské Afriky, ať jsou to lidé, kteří přicházejí ze Sýrie, z Blízkého východu, jsou to lidé, kteří mají úplně jinou kulturu.
A tím pádem podle vás je to rovnítko mezi tím, že porušují naše zákony?
Není to rovnítko mezi tím, že porušují naše zákony, ale ti lidé si budou chtít žít podle svých vlastních tradic a svých vlastních zákonů. Bohužel právě...
Jak to víte?
Podívejte se do západu evropských zemí. Podívejte se, jak to opravdu vypadá v Calais dnes. Jak to vypadá v Itálii, jak to vypadá v Řecku, jak to vypadá v Německu.
Víte, když budu citovat článek 15 naší ústavy, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru, anebo být bez náboženského vyznání. Jak to jde dohromady s tím, o čem právě teď spolu mluvíme?
Že pokud někdo vyznává náboženství, které nerespektuje jiné náboženství, tak v té chvíli je to pro mě nepřijatelné, protože
A to svoboda, jsou muslimové svoboda, podle vás, i muslimové v České republice, tedy toto dělají.
Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A já opravdu neříkám, že všichni muslimové jsou stejní, nepaušalizuji je, ale pokud někdo přichází do mé země a říká, ty se teď budeš chovat podle mě, podle toho, jak já jsem zvyklý žít.
Ale kdo to říká, pane Černochu? Vy říkáte na jedné straně, nepaušalizuji. Podívejte se, ale tam. To přece vždy se dají, asi dají nějaké špatné příklady, třeba integrace, ať už jakékoliv menšiny, ale také samozřejmě dobré.
Paní redaktorko, to máte pravdu, ale těch lidí, kteří se integrují, tak to budou jednotky lidí. Tito lidé opravdu neumí jazyk, mají pocit a přicházejí s úplně jinými pocity, že tady je ráj v uvozovkách, že budou dostávat sociální dávky, že tady je práce, že tady je blahobyt. A pokud nedostanou to, o čem sní nebo co si myslí, že tady bude, tak začnou být deprimováni a začnou problémy, které opravdu dnes v té Evropě jsou. A to není nějaká virtuální myšlenka, to je prostě realita.
Říká host 20 minut radiožurnálu, předseda poslaneckého klubu strany Úsvit Národní koalice Marek Černoch. Já se chci dostat ještě k návrhu vaší strany. Úsvit Národní koalice chce, aby Česko mohlo zřizovat záchytná centra pro migranty v zemích jejich původu, hlavně v Sýrii nebo v afrických zemích. Jak by to mělo vypadat? Čemu by to mělo sloužit?
Je to zákon, který je nazýván jako wetback, který použili Spojené státy, když řešili svou velkou migrační krizi. Je to zákon, na kterém vlastně pracuje Austrálie. To znamená, že je uzavřena dohoda s třetí zemí u nás navrhované mimo šengenský prostor, kde jsou lidé vlastně předtím, kde je rozhodnuto o azylu, kde probíhá azylové řízení.
Jak byste si představovali tu komunikaci se syrskými úřady nebo s úřady třeba v Libyi?
Tak teď nevím, teď asi moc nerozumím té otázce.
Říkáte, jestli musíte zavolat tam, nebo... že to je na základě dohody třetí zemí, protože předseda sněmovního ústavně právního výboru Jeroným Tejc tvrdí, že tohle řešení zkrátka není funkční, protože právě ohledně té komunikace, ohledně té dohody, jak se není tak jednoduché jí iniciovat.
Jednoduché to určitě není, ale spíše jde o to, jestli představitelé tuto dohodu chtějí iniciovat, protože pokud ji chtějí iniciovat, tak pak naváží komunikaci a začnou vyjednávat. Tohle je samozřejmě otázka ministerstva zahraničních věcí.
A proč by měli chtít iniciovat? Nestačí přece jen dodržovat současné právo v České republice, kdy už teď může Česko vracet migranty do první bezpečné země nebo do země, v níž požádají o azyl?
Já vám na to odpovím asi možná jednodušejc, než očekáváte. Já budu bojovat za bezpečnost občanů České republiky a Úsvit bude bojovat za bezpečnost občanů České republiky. Současné zákony nebo současný právní systém, tak jak je nastavený, tak není připraven na migrační lavinu, která se na Evropu a i na Českou republiku valí.
To jste mi neodpověděl. Já právě nevím, proč nestačí dodržovat to současné právo České republiky. Už teď je tedy možné vracet migranty tak, jak jsem o tom mluvila. V čem je tedy ta legislativa nebezpečná, jak vy říkáte?
Protože ti lidé sem přicházejí, jsou tady potom v detenčních zařízeních a pokud nechtějí spolupracovat, pokud nespolupracují, tak tady budou zůstávat nějakou dobu, pak budou propuštěni a pak budou dál migrovat po Evropě. V případě, že náš návrh bude schválen, tak budou žádat o azyl mimo šengenský prostor. Pokud azylovým řízením projdou, do Evropy se dostanou, pokud neprojdou, tak se vrátí zpátky. Je to jednoduché.
Říkáte, že chcete zajišťovat bezpečnost občanů České republiky. Mezi ně bezesporu patří i muslimové.
Ano, patří i těm, kteří bezpečnost. Zde žijí. Občanům České republiky nepaušalizuji. Mluvím o lidech, kteří sem přicházejí a nebudou respektovat naše zákony nebo nechtějí respektovat naše zákony a nechtějí respektovat naši kulturu, naše tradice. Tečka.
Když mluvíte o tom, že teroristé se jaksi mohou dostat do Evropy právě třeba s přílivem uprchlíků, tak ale většina těch, kteří zorganizovali nejhorší ty teroristické útoky v Evropě, ať už v Paříži, Londýně nebo Madridu, jsou přistěhovalci druhé nebo dokonce třetí generace, kteří jsou zkrátka občany dané země, bojovníci takzvaného islámského státu, pak mají častokrát evropský pas a mohou legálně cestovat. Není tedy toto mnohem větší nebezpečí, než to, o čem vy mluvíte v souvislosti s přílivem uprchlíků?
Tak zaprvé minimálně jeden z útočníků přišel s migrační vlnou.
Ano, já jsem říkala naprostá většina těch.
Ano. No, ale tak je dobré to ale v tom případě pojmenovat, protože ono to potom to celé vyznívá tak, že vlastně tam nikdo takový nebyl. Takže jeden z útočníků přišel s migrační vlnou.
A ten legitimizuje tedy to, abychom se soustředili především na tu migrační vlnu. Není lepší právě počítat s tím, o čem jsem mluvila já, ohledně bezpečnosti?
A druhá část té vaší otázky je právě o lidech, kteří se potom slučují do těch komunit, do neprostupných komunit, obrázky z Bruselu z nedávných dnů, kdy ve městě, které je sídlem Evropské unie, tak je část, která byla označena jako líheň teroristů. Tak tito lidé, kteří jsou v těch komunitách a kteří třeba dlouhou dobu žijí v tom státě, tak díky tomu, že jsou pod vlivem nebo můžou být pod vlivem těch radikálních vůdců, tak se pak stane, jsou deprimováni navíc, protože ten stát nesplní se ty sny, které mají o Evropě, tak se pak nechají velmi jednoduše naverbovat a stane se to, co se stalo v Paříži, ale ona to není jenom Paříž. Pojďme mluvit také o Airbusu, o ruském Airbusu, který tam ti lidé zemřeli rukou v uvozovkách stejných vrahů, jako to bylo v Paříži. Ta situace prostě je kritická.
Ale umírají i lidé, kteří prchají ze Sýrie, kteří prchají před bojovníky Islámského státu například.
Když to srovnáme teď s obrázky z druhé světové války, tak většinou na těch záběrech nebo fotografiích jsou staří lidé, děti, ženy. Tady nám jdou po dálnicích mladí muži s chytrými telefony. Lidé, kteří utíkají před válkou, zůstanou v první zemi, kde se na ně nestřílí. V první zemi. Nejdou dál do Německa. Primárně do Německa, protože tam jsou největší sociální dávky.
Víte, ale to další, jsou takové další, argumenty, které nejsou, často slýcháme.
Jsou,
já bych si třeba vzala
pravda.
Slova filozofa Václava Bělehoradského, který mluví o tom, že po takových tragédiích, jako byly atentáty v Paříži, vystoupí hned řada politických subjektů, které chtějí takzvaně kapitalizovat strach. Já se chci zeptat, jak se ubráníte argumentu, že třeba tak to můžete působit.
Já se nebudu bránit argumentům, protože to není pravda. Úsvit na tu problematiku opravdu upozorňuje dlouhou dobu. Já se tomu věnuju 2 roky, co jsme ve sněmovně, v Evropském výboru. A prostě to, co se stalo, tak se stalo. Ten problém, který je, tak se zvětšuje. Ne, že by se zastavil, nebo že by se naopak zmenšoval. A jestliže dnes někdo vystupuje a říká, vy jste populisti, nejsme populisti. Poslechněte si naše vyjádření pár měsíců zpátky, půl roku zpátky, rok zpátky. Naopak jsme tlačili na vládu a tlačíme na vládu, aby se staral o bezpečnost českých občanů. Pan premiér Sobotka, mi 5krát jsem se zeptal ve sněmovně, jestli se Česká republika postaví proti rozhodnutí o povinných kvotách. Ani jednou mi neodpověděl. A po teroristickém útoku v Paříži najednou vláda mluví o válce, mluví o tom, jak jsme s tím měli něco dělat. Ano, měli jsme s tím něco dělat.
Ano, těžko asi říct, že bychom tedy tomu, co se stalo v Paříži, mohli zabránit tím, že bychom odmítli povinné kvóty. Ale bohužel více času už nám tady nezbylo. Hostem 20 minut Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu strany Úsvit Národní koalice Marek Černoch. Děkuji vám a zdravím do sněmovního studia.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.